Pa prije svega dozvolite mi da čestitam evo i načelniku i direktoru Doma zdravlja, načelniku svakako opštine Mrkonjić grad na inicijativi i na preuzimanju odgovornosti po pitanju daljeg razvoja Doma zdravlja. Što se tiče samog centra za fizikalnu ili bazičnu rehabilitaciju, interdisciplinarni centar vrlo važan za lokalnu zajednicu zato što omogućava prije svega dostupnost građanima kada je u pitanju ono što nam je sada najpotrebnije, a to je da osposobimo se za buduća kretanja. Kad kažem najpotrebnije, govorim iz nekoliko razloga. Iz razloga što današnjica i današnji život je više manje sjedelački način života, je svakako da postura, bilo kičmi stup, bilo mišići, gube i svoj tonus i svoju aktivnost, a s druge strane starost u koju svi nekako dolazimo, svakako traži da ta aktivnost bude intenzivnija i bolja. Naravno, ovo će otvoriti mnogo drugih dobrih stvari za opštinu Mrkonjić grad. Ako samo razmišljate o djeci bavljenju sportskim aktivnostima, bilo kojim pobjedama, o mladinskom pogonu nekog sportskog kluba, mogućnost brže rehabilitacije na neki način i vraćanja bilo njih, a bilo profesionalnih sportista, isto će dati jednu dodatnu stvar samo Mrkonjić grad. Zbog toga ta interdisciplinarnost za koju se mi zalažemo je vrlo značajna stvar. Moram pohvaliti opštinu Mrkonjić grad i načelnika gospodina Vođevića, ne zato što smo mi, što kaže, sudruzi sa studija, nego zato što je prihvatio jedan koncept Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kada govorimo u potpunosti o zdravoj lokalnoj zajednici. A zdrava lokalna zajednica znači da niz različitih faktora iz lokalne zajednice mora da bude uključen u očuvanje zdravlja stanovništva. Opština Mrkonjić grad je zajedno sa Domom zdravlja uključen u jedan projekat koji finansira švajcarska ambasada, to su projekat zdravih zajednica, na koji su evo, prije nekih možda i 15-20 dana pohvaljeni u okviru Republike Srpske i na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije, upravo kao jedna sjajna inicijativa i vizija evo, koju smo ovdje u Republici Srpskoj razvili i koji moj tim zajedno sa opštinama i direktorima Domova zdravlja na neki način sprovodi u djelo. Još jednom čestitam na ovim aktivnostima. Mi ćemo i dalje podržavati aktivnosti Doma zdravlja, odnosno na opštine Mrkonjić grad, kako bismo ovaj objekat koji svakako ima smisla da se u potpunosti stavi u funkciju i iskoristili maksimalno opet za potrebe samih građana. Naravno, tu govorimo o Domu za zdravstvenu njegu. Kažem, nekoliko puta smo već govorili o njemu ovdje, ali evo, ovo je prvi bio korak, pa ćemo sad ići u taj sljedeći korak. Dalje, pravljenje takve vrste ustanove, ja očekujem da će pravilnik koji će definisati uslove za otvaranje takve vrste zdravstvene ustanove biti gotov do kraja godine, s čime ćemo stvoriti uslove da se onda može aplicirati i otvoriti takva vrsta ustanove, koja će opet značiti prije svega za starije stanovništvo, za bolesno stanovništvo, za stanovništvo koje treba neku vrstu njege, a takvih je nažalost danas sve više, jer se životni vijek građana produžava, najčešće ti stari ljudi ostaju sami, pa im potrebno da neko uz njih bude, tako da je to jedan koncept evo, koji je opština Mrkonjić grad prihvatila, gdje spajamo zdravstvenu i socijalnu zaštitu u jedan segment i pokušavamo da integrisano pružimo jednu kvalitetnu uslugu i s aspekta jedne i s aspekta druge strane građanu kad je ona najpotrebnija. Evo, hvala vam još jednom.